Segunda República y Guerra Civil en Deustu liburua argitaratu berri du Borja Sarrenendiak. Liburua Borja Sarrenendia, liburuaren egilea eta bilduko kidea, egunon.
Apa, egunon.
Zergatik liburu hori? Entzun dut txikitatik, entzun duzula zehozer Gerra Zibilaren inguruan.
Bai, bueno, hori txikitatik ez naiz nire izango bakarra, ez? Baina horre, bueno, pues, txikitatik nire amamak beti kontatu izan zigune, bueno, gerrako historiak. Eta bera bilbotarra zen, bera bizi zen horrela kasian, eta, bueno, bizi izan zuen gerrak, eta, pues, gu txikitan ginean eta etortzen zen afaria prestatzeko, gurekin egoteko, ez beti kontatzen dizkigun historia ezberdinak, ez? Eta ordutik neukan ni grina hori, ez, bueno, pues, erabaki nuen, egun batean erabaki nuen, pues, ikertzea da. Ze eragina izan zuen, bai, Bigarren Republika eta bai Gerra Zibila deustun, eta, pues, hasi nintzen ikertzen.
Liburuaren helburuak?
Bueno, pues, alde batetik ezagutzeko, bueno, Deustun gertatu zena ezagutzera ematea, pues, belaunaldiko berriak hori guztia ezagutzeko, eta beste aldetik, bueno, pues, gaur egungo egoera politikoa ere ezagutzeko, niretzat, pues, baligarria da, ez, historia ezagutzea, Betidanik ezagutu dugu, edo irakatzi diguten historia izan da beti garaien historia, eta, bueno, bada garaia, galtzainen historia, Euskal Herriko historia, bueno, pues, ezagutzen emateko.
Lan luze egin duzu, benetan, alde batetik liburua, liburukotea, zango genuke, bosteun horri aldekoa, bestetik sei urte eman dituzu horretan.
Bai, hazin nintzen 2004an inguruan, bueno, gero onzen igual pare bat urte zer egin gabe egon nintzela, baina, bueno, lan nintzela, ez, pues, artxibategi nahiko harakatu ditut, gero jendearekin zegin, kontua da, baina, bueno, ja, hazi nintzenerako asko eta asko hilda zeuden, ez, eta, bueno, hala ere, pues, jendea topatu nuen elkarrizketak egiteko.
Beraz, liburu egiteko bi zutabe, nola ez deko, alde batetik dokumentazioa, hortan lan bardula, eta bestetik hainbat elkarrizketa. Beti, abiatuta amamaren historietatik.
Bai, hori izan zen, ez, bueno, pues, sorti izan nuen zerbait ezatearen, eta, bueno, 30 pertsonarekin inguru hitz egiteko aukera izan duen, ez? Eta, bueno, esparru politiko guztietatik, ez? Abertzaletatik, sozialistak ere entrevistan nituen, eta beste aldetik, bueno, pues, falangista izeneko bat, pues, presta gertu zen baitare hitz egiteko, eta horrek, bueno, datu nahiko eman zidan.
Acevedo jauna oker ez banabil, zer esan du horrek?
Bueno, pues, bera egon zen espetxean bai Bigarren Errepublikan eta baita ere bueno, altzamenduaren ostean espetxeratu zuten, bera kontatu zidan bueno, espetxean bizitutakoa eta gero baita ere behin armada frankista Bilbon eta Deustun sartu zenean, bueno, pues, eurek egin zuten, falangistak zeintzuk ziren Deustun, zeintzuk ziren batez ere falange buruak eta bueno, euren jarduten berri ere eman zian, ez, izen eta misenekin. Bueno, izen horiek baitare jende gehiago eman zizkidan, ez, eta, bueno, pues, hor batez ere, euren jarduteak, ez, nortzuk ziren, pues, balizak ematen zituztenak, edo etxe lapurretak egin zituztenak, zen nahiko etxe lapurreta egin ziren Deustun, eta, ero, bueno, pues, eta zen nolako jarra zuten frankismoren lehenengo eta ez.
Liburuaren argitaratzaileak?
Bueno, pues alde batetik astuak elkartea eta gero, bueno, Deustun daukagun goikoalde kultur elkartea.
Eta liburuaren mamia supatzen dut 1927ko ekaina Deustun. Tragikoa benetan.
Bai, oso tragikoa, ez? Hasi zen, bueno, hasi zen albiste on batekin, ze lehenengo egunetan hil zen mola generala, altzamendu militar, altzamendu fasista bultzatu zuenetariko bat, eta, baina, bueno, laster posa hori ezerzean gelditu zen, ze bere ala sartu ziren bai Bilbon eta bai Deustun, azken gogura oso gogorra ziren, ze borrokak heldu ziren Deusturaino, bueno, demagun, bueno, inberdu, azkeningo borrokak izan ziren Artzandako lerro horretan, eta, bueno, joan ziren Artzandatik Banderas mendira, nio, ez, Banderas mendia, bo, Elorriaga mendia ezagutzen dena baita ere, hori Deustun kokatuta dago, eta hor egon ziren azkeningo egunetan nahiko borroka latzak, ez, gero bombardaketak, herritarren kontrako bombardaketak, areagotu ziren azkenengo aste horretan, eta nahiko hildako eragin zuten Deustun, eta gero, bueno, ja, ekainaren 19an Arratsaldeko bostak zeira kaldera, agertu ziren lehenengo militar fasistak, deskolgatu ziren Artzandatik, eta ja, sartu ziren Deustun, pues, iaia gaur egun arte, ez?
Eta gero, errepresioa.
Bai, gero oso errepresio latza, ez, bueno, gainontzeko herrietan bezala, ez, gero Torresen, bueno, batez ere, bueno, egun horietan Deustun ja jende egiti zegoen, ze aurreko egunetan jende gehienak alde egin zuen, lehenago Santander aldera, eta gero behin Santander hartuta bost pasatu ziren bai Frantziara edo bai Kataluniara, baina, bueno, behin ja Santanderren adibidez, Euskal Armada gehiena hartuta, bueno, pues errepresioa areagotu egin zen, ez? Irureun eta berrogei tamar inguru Deustua arreke, bueno, ordaindu zuten nahiko, oie guztiago, irureun eta berrogei tamar inguru espetxeratu zituzten, exiliorare beste bosteun bat joan izan behar ziren, fusilatuak izan ziren, amar bat lagun, beste zazpi edo epaiketari gabe fusilatu zituzten ere, bueno, zenbakeak dira itzelak, ez?
Egazkinak, bombardaketak eta gehiago, 1927ko maiatza eta ekainean, eta Bilbon ia konturatu gabe, pasada, horrore horren 75. urteurrena.
Bai, da, apur bat tristea, ez? Bete dira, 75 urte, eta bueno, pues Bilboko udalak apenas, bueno, ez du zer egin, ze hori gogoratzeko edo hori guztia salatzeko, ez, konturatu behar gara, orain dela 75 urte Bilboko udaletxean ezarri zuten bandera berdina jarraitzen duela hemen udaletxean, eta hori salatu behar da, baina baita ere salatu behar da nola instituzioen aldetik apenas ez da ezer egin hau guztia gogoratzeko, eta batez ere eurek, frankistek sortu zuten egoera ez demokratikoa eta bortitza salatzeko, ez.
Liburuaren amaierak ze kontatzen digu?
Pues liburuaren amaiera kontatzen digu, bueno, hor agertzen dira zerrendak, ez, hor porque liburua baita ere aztertzen du bigarren errepublika zelan izan zen Deustun, oso, bueno, oso herri politizatua izan zen, familia guztiak ordezkaritza izan zuten Deustun, eta, bueno, azkenengo horri aldetan agertzen dira zerrendak zeintzuk ziren EAJ-koak, zeintzuk ziren sozialistak, CNT-koak zeintzuk ziren, monarkikoak, gero presoen zerrenda, gudarien zerrenda, eta hoiek guztiak, zerrenda hoiek guztiak agertzen dira, baita ere agertzen dira falangeko kutideak, ez?
Bukatzeko, Borja, memoria historikoaren garrantzia azpimarratu behar dugu berriro.
Ba, bai, azpimarratu behar da memoria historikoaren garrantzia, ez, nik zerbait esan beharko nuke, ez, alako lanak instituzioek egin beharko lukete, baina instituzioek, nola, instituzioek ez dutela, inoiz lan hori bere gain hartu, pues azkenean izan gara herritarrek egin duguna, ez, eta gure ustez, niri ustez oso importantea da memoria historikoa, batez ere hasieran esan dudanagatik, ez, bueno, beti izaten da, ez, berriro ez gertatzeko historia ezagutu behar da, baina baita ere, gaur egungo egoera politikoa ulertzeko, eta hemendik aurrera eman aldiren pausuak ulertzeko ezinbestekoa da baita ere, iraganan gertatu zena ezagutzea.
Borja Sarrenaindia, Segunda República y Guerra Civil en Deustu, liburuaren egilea eta Bilduko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Vale, esker zuei, agur.
Agur.